Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
We've got a bunch of women who are experiencing family violence who are in high need. They don't have access to income and they're currently now in fear.
Mga kababaihang nasa ilalim ng temporary visa, biktima ng karahasan sa gitna ng COVID-19.
It also, staying fit means your body becomes stronger to fight off any possible illness. And keeping it that way, our chances of getting impacted by this pandemic would be really low.
At mga tips sa pag-eehersisyo upang manatiling aktibo sa pampisikal at mental na kalusugan sa gitna ng coronavirus. Lahat ng yan ngayong Webes, 28 ng Mayo taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita. Ngayon 28 ng Mayo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, oposisyon hinihikayat ang punong ministro Scott Morrison na mamagitan sa pay freeze sa mga empleyado ng pamahalang state ng New South Wales. Australia at United Kingdom sisimulang muli ang usaping pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. At sa Pilipinas, 544 na bilyong pisong economic stimulus bill inihain sa Senado. Sa nilalaman ng mga balita, sa Australia, hinihikayat ng leader ng oposisyon Anthony Albanese ang punong ministro Scott Morrison na mamagitan sa usapin ng pay freeze sa mga empleyado ng pamahalang state ng New South Wales. Pinalam kahapon ng premier ng New South Wales Gladys Berejiklian ang pay freeze sa kabuuan ng 410,000 empleyado ng publikong sektor. Inaasahang makakatipid ng 3 bilyong dolyar ang nasabing pay freeze. Isinilarawan ng Unyon ng hakbang bilang isang economic vandalism sa panahon kung saan nilalagay ng mga frontline workers ang kanilang kaligtasan sa panganib bunga ng pandemya at maaaring magkaroon ng welga bilang tugon sa nasabing pay freeze. Habang ito'y usapin ng pamahalang state, sinabi ng leader ng Partido Labor Anthony Albanese na maaaring hikayatin ng punong ministro Morrison ang kapartido at leader ng Liberal Party sa state, ang Premier Berejiklian, na bawiin ang desisyon.
Say to Scott Morrison, don't just give a speech at the National Press Club saying that you recognize that working people actually have a role in our society. Step in here, pick up the phone to the New South Wales Premier and talk to her about why this is unacceptable.
Yan ang leader ng oposisyon Anthony Albanese kaugnay ng inihayag na pay freeze sa mga empleyado ng pampublikong sektor sa New South Wales. Sa ibang balita naman, nakatakdang magsimulang usaping free trade sa pagitan ng Australia at United Kingdom. Magbibigay daan ang formal na pag-alis ng United Kingdom sa European Union Economic Block para oportunidad sa isang bilateral free trade deal sa pagitan ng Australia at United Kingdom, kung saan ang Australia ang ikapitong pinakamalaking kapartner nito sa usapin ng kalakalan, naantalang pag-uusap bunga ng COVID-19. Panatag naman ang loob ng Australian High Commissioner to the United Kingdom, George Brandis, na magbebenepisyo ang dalawang panig sa nasabing kasunduan. Samantala, natapos na ng Australia ang pitong sesyon ng pagpag-usap para kasunduan pangkalakalan sa European Union na binuo ng higit sa 50 video conferences. Ang usaping kaugnay ng subsidya sa agrikultura sa Pransya ang siyang naging dahilan ng pagkaantala ng kasunduan. Sa mga balita naman sa Pilipinas, sa Senado, inihain kahapon ang panukalang batas para economic stimulus. Ang panukala na nakatuon sa pamumuhunan ng pamahalan sa kalusugan, agrikultura, micro, small and medium enterprises plus startups o MSMEs ay inihain ni Senate President Vicente Soto III. Sinabi ni Senator Soto na kailangang pahalagahan ang pamahalaan ng pagsasaayos ng ekonomiya sa oras na niluwagan nito ang mga paghihigpit sa komunidad o community quarantine. Layunin ng Senate Bill 1542 na bumuo ng economic stimulus strategy para sa pag-unlad ng bansa matapos ang pandemya. Kabilang sa panukalang isang stimulus program na magbabalik sa pag-unlad ng ekonomiya, mapanatili ang antas ng may trabaho at palawigin pa ang kapasidad ng bansa para productivity. Kabilang sa katangi-tanging mga probisyon nito ang mandatory immediate mass testing for COVID-19, subsidya sa mga sahod o wage subsidy sa mga tinatawag na non-essential businesses, freelancers, mga self-employed at nagbabalik na overseas Filipino workers, at ang pagpapalawak ng tertiary education subsidy sa ilalim ng Republic Act 10931 kung saan mapapabilang ang mga mag-aaral ng mga pamilyang nahaharap sa kahirapan bunga ng naganap na paghihigpit at ang di pagbayad ng ilang mga fees at ilang mga pagluluwag sa limitadong panahon sa mga maliliit na negosyo o mga micro, small and medium enterprises plus startups. Kabilang din sa panukala ang utos sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines na bumuo ng tinatawag na Special Interest Free Loan Fund at magbigay ng pautang ng walang interes sa mga non-essential businesses at mga maliliit na negosyo. Sa balita naman sa Estados Unidos, sinabi ng kalihim ng State Mike Pompeo sa Kongreso na di nakarapat dapat para sa isang tinatawag na special treatment ang Hong Kong sa ilalim ng batas ng bansa. Ang pahayag ng kalihim ng State Pompeo ay naganap bunga ng naging pahayag ng China sa balak nitong magpatupad ng natatanging national security legislation sa Hong Kong. Maari maging dagok ito sa katayuan ng Hong Kong bilang sentro ng pananalapit pamumuhunan. Walang binigay na rekomendasyon ng kalihim ng State Pompeo sa mga sunod na hakbang sa kanyang binitiwang pahayag. Ngunit ito'y inireport na sa Pangulo ng Bansa Donald Trump na ngayon isinasaalang-alang ang suspended Hong Kong preferential tariff rates para sa mga exports sa Estados Unidos. Maaari ring piliin ng Pangulong Trump ang natatanging sanksyon laban sa mga nagpapatupad ng panibagong batas. Ang panibagong batas ay ipinatupad bunga ng mga panibagong kaguluhan sa Hong Kong. Samantala, nagbanta naman ang Pangulong Donald Trump na i-regulate o ipasasara ang mga social media companies matapos isinagawa ng Twitter ang pag-fact-check sa dalawa niyang tweet. Sinabi ni Donald Trump na nais patahimikin ng mga malalaking kumpanya ang mga konserbatibong pananaw. Nagdagdag ng babala o warning ang Twitter sa dalawang tweets ng Pangulo sa pagbatikos nito sa mga mail-in ballots. Sinabi ni Donald Trump na sa pagpapalawak ng mail-in ballots sa bansay, magbubunga ito ng pandaray at pagnanakaw ng mga balota. Di maaaring i-regulate o mapasara ni Donald Trump ang mga kumpanya tulad ng Twitter, kakailanganin ito ng pagkilos mula Kongreso o mula Federal Communications Commission. Sa ibang bansa naman, sa Espanya, ang mga bandila sa Espanya ay nakawagayway ng half-mast matapos ipalam ng pamahalaan ng 10 araw ng pagdadalamhati bilang pagbigay galang at pag-alala sa mga may 3,000 kataong namatay sanhi ng coronavirus sa Spain. Ang mga bandila ay wawagayway ng half-mast sa mga pampublikong gusalit, Navy ships. Sinabi ng lokal na residente na si Ramon, mahalagang bigyang galang ang alaala ng mga sumakabilang buhay bunga ng COVID-19.
We have to pay tribute to the ones who have lost their lives, and especially, more than for them, for others to be conscious about everything that has happened so that we do not repeat the same things.
Si Ramon sa pamamagitan ng tagapagsalin. Ang 10 araw na pagdadalamhati magtatapos sa isang seremonyang pamumunuan ng pinuno ng bansa o head of state. Sa mga balita naman sa South Korea, nai-report ang pinakamalaking pagtaas ng bilang ng kaso ng coronavirus sa loob ng 2 buwan, kung saan may 40 panibagong infection sa takdang pagbubukas muli ng mga paaralan. Ang active tracing at pagsubok ang siyang naging daan sa pag-stabilize ng bilang ng pagkalat ng pandemya sa bansa noong Marso, kung saan pinahintulutan itong pagluluwag sa mga regulasyon o mga pamantayan kaugnay ng social distancing. Ngunit ang unti-unting pagtaas ng kaso sa kabisera nito sa Seoul nitong mga nakaraang linggo ang siyang nagbigay daan sa mga pangamba sa pagsisimula muli o pag-usad ng pagbubukas ng mga paaralan sa bansa. Sinabi ng direktor ng Center for Disease Control and Prevention sa South Korea na si Jun Yung Kyung na maaaring may patupad muli ng bansa ang mga paghakbang kaugnay ng social distancing dahil nagiging mas mahirap ito para sa mga manggagawang matunton ang pagkalat ng nasabing virus. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 66 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 61 sentimo o 50.61 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 33 piso at 62 sentimo o 33.62 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa football, tumanggi ang A-League broadcaster na Fox Sports na simulang muli ang pagsasaimpapawid ng kompetisyon sa kalagitnaan ng Hulyo hanggat hindi sumasang-ayon ang Federal Football Federation Australia para sa mga panibagong kasunduan. May mga kasunduan na sa pagsisimulang muli ng New South Wales kung saan 32 laro sa 36 na laro ay magsisimulang muli kung saan nakatakdang masagawa ang Grand Final sa 22 ng Agosto. Samantala, sa ulat naman ng The World Game, hindi sisimula ng Fox Sports ang pagsasahimpapawid nito hanggat hindi sumasang-ayon ang Football Federation Australia sa panibagong funding package na may 50% mas mababa sa kasalukuyang 57.6 o 57.6 million na commitment sa nasabing laro. Sa lagay ng panahon naman, sa pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes, sa Perth, uulan, maaring kumulog at kumidlat, 20 degree. Maaring umulan sa Adelaide, 20 degree. Bahagyang maulap sa 17 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 17 degree. Gayun din sa Hobart, 16 na degree. May fog sa umaga sa Canberra, magiging bahagyang maulap, 16 na degree. Maaraw sa Wollongong, 20 degree. May fog sa umaga sa Sydney, magiging maaraw, 21 degree. Gayun din sa Newcastle, 21 degree. Maaraw sa Brisbane, 25 degree. Gayun din sa Cairns, 27 degree. Maaraw rin sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez sa inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.